בוא נלך.
אני כל כך שמח שפגשתי אותך.
أنا سعيد لذلك أن التقيت بكم.
את יפה.
أنت جميلة.
אתה כל כך נאה.
أنت وسيم جدا.
אני מוצא אותך כל כך מושך.
أجدك جذابة للغاية.
אני אוהב את חוש ההומור שלך.
أنا أحب تتحلون به من روح الدعابة.
אתה באמת האדם הכי מצחיק שאני מכיר.
أنت حقا أطرف شخص أعرفه.
אתה כל כך חכם, אתה גאון.
أنت ذكي جدا. انت عبقري.
את אמא וחברה נפלאה.
انت ام وصديقه رائعه.
לביתך יש מזל שיש לה אבא כל כך נהדר.
ابنتك محظوظه لان لديها مثل هذا الاب العظيم.
אתה נראה נהדר היום.
أنت تبدو رائعا اليوم.
הבגד הזה נראה כל כך טוב עליך. אף פעם לא יכולתי לסיים את זה.
هذا الزي يبدو جيدا عليك. لم أستطع سحب ذلك أبدا.
העגילים האלה באמת בולטים את העיניים שלך.
هذه الأقراط تجعل عينيك تبرز حقا.
יש לך חיוך כל כך יפה.
لديك مثل هذه الابتسامة اللطيفة.
הצבע הזה מושלם עליך.
هذا اللون مثالي عليك.
את נראית כל כך יפה בסמלה הזו.
أنت تبدو جميلة جدا في هذا اللباس.
וואו, המכנסיים האלה גורמים לך להיראות כל כך יפה.
וואו, تلك السراويل تجعلك تبدو جميلا جدا.
וואו, הסתפרת, נראה פנטסטי.
וואו, هل قصصت شعرك؟ تبدو رائعا.
תראה את הסוודר המדהים שלך. איפה השגת את זה?
انظر الى سترتك الرائعة. من هنا حصلت على ذلك؟
המשקפיים החדשים שלך כל כך חמודים.
נזרתك الجديدة لطيفة جدا.
אני אוהב את הסגנון שלך. אתה תמיד נראה מדהים.
أنا أحب أسلوبك. أنت دائما تبدو مذهلة.
אתה נפלא. שיהיה לך יום טוב.
كنت رائعة. أتمنى لك يوما عظيما.
המחמאה הטובה ביותר שתוכל לתת לנו היא סקירה באפליקציית הפודקאסט האהובה עליך.